Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, bine ați venit la o nouă ediție Conexiuni. Astăzi continuăm tema începută în ediția precedentă, dar cu un accent diferit. Infocalipsa, un termen folosit de cercetători pentru a descrie prăbușirea ecosistemului informațional sub avalanșa de manipulări, propagandă și ideologii. Un raport al Brookings Institution din 2023 atrage atenția că dezinformarea afectează deja democrațiile lumii, erodează încrederea în instituții și provoacă diviziuni sociale adânci. În campaniile electorale din 2024, atât în Statele Unite ale Americii, cât și în Europa, platforme precum TikTok și Facebook au fost inundate de știri false, unele cu milioane de vizualizări înainte de a fi eliminate. În același timp, ideologiile se contopesc cu propaganda și creează o atmosferă unde adevărul devine relativ, iar oamenii sunt presați să gândească într-un singur fel. Cum navigăm această furtună informațională? Cum putem rămâne ancorați în adevăr fără a fi manipulați? Alături de noi este din nou pastorul Ștefan Albu, un lider spiritual care slujește în Madrid, Spania. Cu experiență bogată în educație și pastorație, Ștefan are darul de a aduce claritate în mijlocul confuziei și de a privi fenomenele actuale dintr-o perspectivă rațională, biblică și realistă. Ștefan Albu, bine ai revenit la Conexiuni!
Și eu mă bucur să fac parte din această frumoasă echipă în care, analizând ceea ce se întâmplă în societatea noastră, putem să interpretăm acest lucru din perspectiva cosmoviziunii biblice, dar în același timp să avem și discernământ în a înțelege ce se întâmplă, de ce se întâmplă, cum se întâmplă și să nu cădem pradă sau să cădem în capcana ideologizării sau în capcana celor care vor să ne ducă pe piste greșite.
Am discutat data trecută despre ce înseamnă ideologia. Astăzi mergem mai departe și aș vrea să te întreb cum vezi legătura dintre ideologie și manipularea ideologică în contextul actual. Pentru că făceam referire la aceste situații reale cu care lumea s-a confruntat, doar câteva dintre exemplele reale și foarte actuale, aș vrea să facem această diferență. Există o ideologie și există și manipularea ideologică.
În primul rând, am spus că ideologia este o formă de a vedea societatea, de a vedea lumea, de a vedea contextul, de a interpreta realitatea în care noi trăim prin anumite lentile, care devin cumva filtrul hermeneutic pe care noi îl folosim atunci când încercăm să înțelegem ce se întâmplă, de ce se întâmplă, cum se întâmplă și ce trebuie să facem. Acum, ne ideologizăm atunci când, în construirea acestui filtru, ajungem să devenim din ce în ce mai convinși de adevărul absolut pe care noi îl avem, să devenim din ce în ce mai exclusiviști, să devenim din ce în ce mai intoleranți cu ceilalți și să tăiem punțile de legătură cu perspective care diferă de ale noastre. Fenomenul acesta putem să-l numim ca fiind un fenomen de autoînșelare sau de automanipulare. Ne manipulăm și ne înșelăm singuri, ne păcălim singuri, pentru că dăm la o parte, să spunem, oglinzile, feedback-ul celorlalți care ne pot spune, vezi că ai luat-o pe un drum greșit și mergem înainte cu viteză maximă doar pentru că noi credem că drumul acela este cel mai bun. De aceea, manipularea este, în primul rând, rezultatul ideologizării persoanei. Persoana ajunge să devină manipulată și manipulabilă și, în același timp, cei care se folosesc de ideologie, la rândul lor folosesc manipularea pentru a putea să își atingă obiectivele, pentru a putea capta cât mai mult capital uman și, de ce nu, inclusiv capital material, pentru că atunci când ideologul cere ceva, când cere sacrificiu, oamenii renunță la ce au pentru a pune totul în slujba acelei ideologii, cum demonstrează istoria că s-a întâmplat. Asta este, să spunem, mare parte legătura dintre ideologie și manipulare. Ideologia are nevoie de manipulare. Oxigenul ideologiei este manipularea. Nu poți să ideologizezi, să ajungi să fii ideologizat dacă nu se folosește cineva sau tu dacă nu te folosești de manipulare.
Iar tehnica este această manipulare
manipularea sub diferitele forme. Și iarăși, ținând cont de faptul că suntem și într-un context care analizăm și fenomenul religios, acest lucru se poate întâmpla și în domeniul religios. Adică o convingere, o credință religioasă poate să fie folosită sau poate să aibă mecanisme care sunt folosite pentru manipularea oamenilor, fie anumite doctrine, anumite credințe, anumite obiceiuri, anumite practici, anumite tradiții, pentru ca oamenii să fie ținuți sub frâu, sub control, pentru ca nimeni să nu îndrăznească să gândească diferit. Și atunci când biserica folosește manipularea, biserica aceea s-a transformat într-o ideologie, într-un instrument ideologic.
Aș vrea să te întreb cum evităm transformarea credinței într-o ideologie.
Păi, este extrem de important să înțelegem. Credința în sine este un exercițiu de exprimare a inteligenței noastre. De ce spune inteligență? Pentru că spui, bun, o credință, o inteligență nu prea așa are sens. Nu. Credința, a avea încredere că există ceva la care eu încă nu am acces din punct de vedere științific, pentru că instrumentele pe care știința le folosește nu pot să ajungă acolo, sunt limitate, ok? Și asta cere o deschidere a atitudinii mele că există și alte adevăruri superioare la care eu încă nu am acces. Pe de altă parte, la momentul în care prin revelație mi s-au prezentat anumite adevăruri și Iisus ajunge să spună cuvântul tău este adevărul, asta înseamnă că eu sunt pus față în față cu acest adevăr revelat, în primul rând pentru a mă analiza pe mine, în al doilea rând pentru a vedea care sunt intențiile pe care eu le am, în al treilea rând pentru a finisa și mai mult relațiile mele cu ceilalți și cu mediul în care trăiesc, și în al patrulea rând face acest exercițiu al respectului față de cineva care gândește diferit decât mine sau se poartă diferit decât mine. Eu pot să am o credință, niște convingeri profunde în ceea ce privește cosmoviziunea creștină, cosmoviziunea biblică, dar nu pot să devin violent cu cel care le vede lucrurile din cosmoviziunea materialistă și crede că lumea a apărut la întâmplare, că evoluția este răspunsul, etc., etc. Eu pot să am o dezbatere de idei filozofică, eu pot să fac apologie pe baza convingerilor mele, să prezint cele mai multe argumente ale mele, dar eu niciodată nu o să trec de la nivelul argumentelor la atacul la persoană. Nu o să trec niciodată de la nivelul argumentelor la a-l demoniza, la a-l caricaturiza pe celălalt doar pentru că nu se potrivește cu ce spun eu. Și mai mult decât atât, la momentul în care apelez la astfel de mecanisme, evident că credința mea nu se mai potrivește cu definiția pe care Biblia o dă credinței, ci se numește spălare de creier sau orice altceva o putem numi, nu? Ideologizare, că am folosit mult termenul acesta.
Făceam apel mai devreme la acel raport Brookings care vorbește despre infocalipsă. Dă-ne câteva detalii despre ce este vorba mai în profunzime și care este pericolul.
Ok, atunci când vorbim despre infocalipsă, ideea studiului de la Brookings Institution era în faptul că suntem bombardați cu un tsunami de informații, informații care nu sunt selectate dacă sunt fake news sau dacă sunt adevărate. Suntem bombardați cu tot felul de imagini distorsionate cu privire la intențiile celuilalt. Vorbim acum doar reducându-l la terenul politic. Interpretarea sau reinterpretarea deciziilor, atitudinii, planurilor pe care el le are. Și evident că făcând lucrul acesta și bombardând societatea cu lucrul acesta, oamenii ajung să devină confuzi. Dacă omul este confuz, automat că această confuzie se va transpune și felul în care el percepe instituțiile pe care se construiește societatea democratică în care noi trăim. Și la momentul în care nu există încredere în instituții, evident că lucrul acesta, pornind și de la premisa că societatea s-a ideologizat, oamenii s-au împărțit, s-au polarizat în bun și răi, corect și incorect, etc., atunci clachează inclusiv coeziunea socială și dacă nu există încredere în societate, dacă nu există încredere în guvernanțe pe care noi alegem și vedem demoni în spate la orice exercițiu democratic, evident că democrația devine doar un slogan care nu mai are nicio susținere.
Biblia, pe de altă parte, vorbește despre libertatea de conștiință și despre adevăr. Vorbește și despre curajul de a gândi liber, de a-ți face propriile alegeri fără să trebuiască să te aliniezi unora în care tu nu crezi și pe care nu ți le atribui pentru viața ta și pentru felul în care percepi tu lumea. În acest sens, te-aș întreba cum putem să cultivăm curajul de a gândi liber, rațional, asumat și în contextul în care există aceste presiuni ideologice, le resimțim în fiecare parte a lumii, în fiecare colț al pământului în care trăim.
Diana, curajul de a gândi liber nu este ceva cu care noi ne naștem, nu venim de serie cu acest lucru, ci este un exercițiu care necesită perseverență, care necesită efort, care tratează lupta împotriva confortului nostru personal și căutarea de adevăr nu este un lucru comod. Ținând cont de faptul că noi vorbim și din perspectiva unei cosmoviziuni creștine, cred că unul din repere cu care am putea porni este aceea de a ne ancora în adevărul biblic, dar nu doar în a deveni un fel de papagal în a spune anumite texte. Că una este să replici anumite texte și alta este să înțelegi care sunt principiile din spatele acelui text. Pentru că au venit la Iisus, de exemplu, într-un context să-i spună: Doamne, Moise ne-a scris că dacă nu ne mai convin nevestele, să le dăm niște scrisori de despărțire și gata. Și Iisus le spune: e adevărat că v-a scris Moise lucrul acesta, dar Moise vi le-a scris din cauza împietririi inimii voastre, la început n-a fost așa? Și acolo găsim iarăși idealul lui Dumnezeu, idealul de drept și idealul de fapt, adevărul, dacă vrei, din partea lor era adevărul imediat, adevărul convenabil și Iisus apela la adevărul superior. De aceea spun că a ne ancora în adevăr înseamnă că avem un fundament biblic, moral, rațional și când avem un fundament biblic, când știm de ce credem ceea ce credem, e foarte important acest lucru pentru mine, când știu de ce cred ceea ce cred, atunci nu mai devin victimă a ideologiilor. Și interesant că Iisus spune că veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Nu ne spune că adevărul ne face mai închiși la minte, adevărul ne face să avem ochelari de cal, adevărul ne face să limităm perspectiva noastră. Nu, adevărul ne dă perspectivă. Adevărul ne face să nu ne temem de adevăr. Adevărul ne face să ne protejăm ca nu cumva să aflu ceva care o să-mi strice mie credința. Dacă eu ajung să cred că nu-l ascult pe cineva, că dacă cumva lucrul acesta mi-afectează credința, înseamnă că eu nu am credință. Să nu ajung și mai confuz, nu? De aceea, o minte care se hrănește cu principiile pe care Scriptura le prezintă devine o minte mai greu de manipulat. Și uite că Biblia ne învață să exersăm gândirea critică. Biblia ne învață să nu acceptăm tot ceea ce ni se prezintă. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Automat, din moment ce eu sunt invitat să cercetez totuși să păstrez doar ce este bun, înseamnă că eu trebuie să am un exercițiu de gândire și în același timp trebuie să am niște criterii după care eu stabilesc ce este bine și ce este rău. Ca principiu este foarte important să mă întreb, ok, de unde vine ideea aceasta? Cine are de câștigat și ce are de câștigat în urma acelei idei? Pe ce fapte se bazează? Care sunt efectele pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung? Asta înseamnă că mă ajută ca să fac o deosebire între fapte și opinii, pentru că de foarte multe ori se prezintă opinii ca fiind fapte, și între argumente și sloganuri. Pentru că una este să am niște sloganuri și alte să am niște argumente fundamentate. Trebuie să învățăm, la rândul nostru, să practicăm oarecare libertate. Libertate nu este doar un concept că eu mă simt liber, trebuie să-l și practic. Și cum practic libertate? Atunci când eu știu cine sunt, când știu care sunt motivele mele, dar în contextul nostru creștin, când știu cui aparțin. Când eu știu cui aparțin, am libertate ca să nu devin ecoul curentelor ideologice care circulă. De aceea Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, versetul 2 spune să nu vă conformați chipului veacului acestuia, ci fiți transformați prin înnoirea minții. Un creștin este în acest proces de transformare și transformarea aceasta se numește o reînnoire constantă a minții. Asta înseamnă că ce cunoaște el într-un anumit moment când și-a început viața de credință este doar un început, este doar o mică parte din adevărul care este imens și la care niciodată nu o să ajungem noi din perspectiva noastră să-l cunoaștem. Dar dacă eu mă rezum doar la ce am cunoscut și spun gata, eu am cunoscut adevărul, evident că am transformat experiența aceea într-o experiență duplicitară care nu are nimic de a face cu adevărul, este doar o păcăleală personală. Versetul acesta este extrem de important. Să vă transformați prin înnoirea minții. Și înnoirea minții, dacă este să apelezi la un alt verset al Apostolului Pavel, spune noi avem gândul lui Hristos. Adică să gândești cu acea capacitate de valori, principii, morală și etica pe care Iisus a avut-o, este un mare lucru. Este adevărat că atunci când începem să facem acest lucru, ne speriem. Fie pentru că vedem pe alții care sunt exercitați în acest lucru, în gândire critică, alții care sunt abia la început. Nu contează, sunt pași mici. Un copil nu începe să alerge. Un maratonist nu s-a născut maratonist. Începe cu primii pași, cu căderi, dar se ridică și merge în direcția bună. Asta înseamnă că eu trebuie să îmi asum disciplina de a nu repeta sloganuri și de a nu repeta doar ce am auzit, ci să revin la ce spuneam mai înainte, să știu eu de ce cred lucrul pe care îl spun? Care sunt principiile care stau în spatele a ceea ce eu spun? Și apoi, tot vorbind de gândirea critică, gândirea critică creează la rândul ei coeziune. La fel cum polarizarea din societate creează apropiere, creează cumva comunitate în jurul a unei idei și în cazul acesta există o solidaritate între cei care practică acest exercițiu al gândirii critice, al renoirii minții, cum spune Apostolul Pavel. A gândi liber nu înseamnă a fi izolat de ceilalți. Înseamnă că eu trebuie să caut comunități acolo unde se respectă dialogul, acolo unde se dezbat puncte de vedere în comun. În una din comunitățile pe care le-am avut, am invitat la o prezentare, la întâlnirile cu tinerii, un ateu ca să ne spună care este perspectiva lui, un evoluționist ca să ascultăm care este perspectiva lui, cineva din domeniul mindfulness sau din domeniul feminismului, inclusiv care cocheta cu feminismul radical, să ascult părerea celuilalt. Dacă eu nu fac astfel de exerciții, nu se educ în direcția aceasta. Și aparține unei comunități de oameni care fomentează renoirea minții sau gândirea liberă nu înseamnă uniformizare. Înseamnă că și acolo punem ideile la lucru și încercăm să căutăm care sunt răspunsurile. Dar o să menționez un exercițiu de spiritualitate. Nu vreau să-l înțelegem la nivel de ritual, rugăciunea. Noi când ne rugăm, noi ne rugăm nu din dorința ne asigura că ceea ce am hotărât noi este așa. Și doar facem un exercițiu care se confirmă, un exercițiu de liniștire ideologică a minții că ok, am hotărât asta, mai fac și o rugăciune și gata, am rezolvat. Rugăciunea este exercițiul acela de gândire critică prin care eu mă pun la dispoziția lui Dumnezeu ca să mi se arate unde greșesc, că e posibil ca înțelegerea mea să fie greșită. Sigur, nu am toată perspectiva situației, că nu văd din toate unghiurile și că am nevoie de un feedback diferit de cel cu care eu sunt obișnuit. De aceea, cumva, credința prin care eu mă pun la dispoziția lui Dumnezeu și la dispoziția Sfintei Scripturi pentru a contrapune ideile și părerile mele în dialog cu ceea ce spune Sfânta Scriptură pentru a ajunge la un rezultat mai pozitiv. Prin rugăciune eu învăț să depind de Dumnezeu și îmi place foarte mult respectiva celor trei tineri. Termin cu răspunsul la întrebarea aceasta. Cei trei tineri din Babilon. Interesant că atunci când ei sunt cumva presionați ca să se supună gândirii de glup, reacția lor este: ok, noi știm că nu este bine să facem lucrul acesta, dar ei spun așa, știm că Dumnezeu nostru poate să ne salveze. Și chiar dacă nu ne salvează, chiar dacă noi trebuie să plătim un preț, suntem dispuși să-l plătim pentru că știm de ce credem ceea ce credem. Și asta înseamnă gândire critică. Nu doar pentru că, dacă e consensul așa, hai că ne adaptăm și noi. Sau dacă Dumnezeu intervine, atunci eu sunt de partea adevărului. Nu, pot să fii de partea adevărului chiar dacă nu s-ar întâmpla o minune. Aici este fundamentul credinței. Când tu crezi în ceva, nu pentru că se întâmplă minuni sau pentru că ai niște rezultate imediate, ci pentru că știi că lucrul acela este lucrul cel bun.
Este posibil să cădem și noi în capcana de a ne asuma niște poziții de eroi ai credinței, cum au fost și cei trei, cum au fost poate alții în vechime, dar și să condamnăm pe cei care au făcut rău, cum ar fi fariseii și nu l-au primit pe Iisus, l-au răstignit și așa mai departe. De multe ori ne punem în taberele astea de cei buni. Revenind un pic la întrebarea precedentă, am întâlnit persoane în biserică ce au mărturisit în cadrul unor discuții private că nu citesc nici măcar studiile biblice suplimentare pentru că nu vor ca cineva, oameni, să le schimbe opinia, credința, viziunea despre ce înseamnă principiile pe care ei și le-au ales pentru a trăi. Iar într-o altă ocazie am întâlnit și persoane care își argumentează lipsa de lectură suplimentară măcar în domeniul creștin, să nu mai vorbesc despre literatură sau domenii generale, universale, pe principiul sola scriptura. Cum răspunzi la aceste situații?
Sola scriptura este principiul al gândirii critice de asemenea, din perspectiva cosmoviziunii creștine. Sola scriptura mă face să compar, să văd ce spune, să văd ce nu spune, să pun la îndoială ce cred eu în comparație cu ce apare acolo, dacă înțelegerea mea este corectă sau nu este corectă. Deci noi când vorbim de sola scriptura, vorbim în primul rând de dispoziția de a căuta în această fântână a scripturii care sunt principiile, care sunt adevărurile care susțin înțelegerea pe care o pot avea sau care sunt principiile pe care aceste fântână de adevăruri mi le pune la dispoziție ca eu la rândul meu să-mi creez anumite adevăruri. Biblia ne învață, cercetați toate lucrurile și să păstrați ce este bun. Și acolo Pavel nu se referă doar la a cerceta ceea ce spune Biblia. Interesant că Apostolul Pavel, atunci când se întâlnește cu evrei, se folosește de experiențele evreilor, de istoria evreilor, de scrierile evreilor, dar atunci când ajunge în Roma, Apostolul Pavel face referință la niște filozofi greci, mai mult decât atât, prezintă ceea ce spun acești filozofi ca un argument în favoarea poziției lui a cosmoviziunii creștine. Asta înseamnă să ai capacitatea de a face hermeneutică socială, să înțelegi o societate, cum funcționează, care sunt principiile, valorile, sursele de autoritate, să cunoști care sunt resursele pe care ele au și să vezi ce poți să folosești din resursele respective în favoarea ceea ce spui tu. Ori Apostolul Pavel, dacă ar fi zis, eu nu citesc decât Biblia, n-am fi avut biserică în Atena. Biblia ne spune că în urma discuției care a avut el cu filozofii epicurieni și stoici, a ajuns ca să formeze, în ciuda faptului că în prima fază n-au înțeles adevărul, o parte din ei au înțeles adevărul și apoi, continuând și rămânând acolo, generând discuții, au format o biserică. Apostolul Pavel căuta să aibă dezbateri, discuții deschise cu oameni care n-aveau o cosmoviziune ca a lui. El nu stătea de vorbă doar cu evreii. De aceea el spune, băi, cu evreul mă fac evreu, cu grecul mă fac grec, dacă vrei cu romanul mă fac roman, cu spaniolul mă fac spaniol, cu românul mă fac român, cu neamțul mă fac neamț, pentru ca să pot să-l câștig pentru Evanghelie. Ori acesta este un exercițiu de inteligență, de gândire critică, de cunoaștere personală, de curiozitate epistemică. Biblia nu contemplă atitudinea la care tu ai făcut referință și cel care ajunge într-o astfel de atitudine n-a înțeles absolut nimic din Biblie. A convertit doar Biblia într-un fel de legănare ideologică pentru el ca să știe că e bine.
Hai să mergem puțin în educație și cultură. Aș vrea să te întreb cum se manifestă manipularea ideologică în aceste domenii și mai ales cum putem încuraja gândirea critică între tineri, între adolescenți, într-un mod practic, care ar fi acei pași pe care poate cineva să îi parcurgă astfel încât să se păzească de riscurile căderii într-o anumită poziție ideologică?
Înțeleg, din contextul pe care noi îl vorbim, ideologizarea nu afectează doar anumite segmente ale societății, își pune amprenta pe orice. Și educația este instrumentul, canalul prin care ajungi la generațiile tinere, în mod deosebit, apoi educația continuă, prin care ajungi la cei care cred în principiul de educație continuă, ca să ajungi să poți să controlezi din punct de vedere ideologic. Educația e un canal care poate fi ideologizat la rândul lui și se poate transforma într-un ecou al unei ideologii sau alte ideologii. În cazul nostru, cred că în societatea în care trăim noi, da, există o oarecare ideologizare a educației, pentru că, de exemplu, în societatea noastră occidentală nu se tolerează ca măcar să se ia în discuție cosmoviziunea creștină sau ceea ce propune cosmoviziunea creștină cu privire la apariția omului, okay? La cosmologia pe care creștinismul o propune. Nu mai vorbim de faptul că există foarte multe argumente din domeniul Geoscience Research Institute, din domeniul științelor de diferit tip, care aduc în discuție niște propuneri foarte serioase în domeniul acesta al cosmologiei. Adică nu e o chestie trivială când creștinul spune că Dumnezeu a făcut lumea, creștinul nu este redus în a da la o parte știința, în a da la o parte fenomenele științifice, în a da la o parte ceea ce spune biologia, ceea ce spune fizica, astrofizica, chimia, etc. Îmi place foarte mult că a apărut o carte acum vreo 2 ani, cred cel mult, în urmă, Dumnezeu, știința, religia, care este scrisă de doi francezi, cartea a apărut în Franța, și oamenii aceștia în cartea lor spun că lumea pe care noi o avem, așa cum este, cu tot felul de argumente din domeniul, repet, biologiei, fizicii, astrofizicii, astronomiei, din domeniul matematic, din domeniul statistic, etc., și demonstrează că lumea pe care noi o vedem, așa cum o vedem, este rezultatul intervenției unei ființe superioare. Este o carte care are vreo 400 ceva de pagini. Este o abordare foarte serioasă din punct de vedere științific, din punct de vedere academic, pe care un grup de oameni care cred în Dumnezeu îl au. Acum, să excluși, să dai la o parte, considerând că cei care cred în Dumnezeu sunt persoane care n-au auzit încă de știință, este un răspuns evident a unei persoane care a devenit radicalizată și care nu este deschisă. Și invers, dacă noi spunem, noi nu vrem să cunoaștem ce cred ceilalți, noi doar ce vrem noi, am reflectat exact același lucru. De aceea e foarte important ca să avem acest concept al cercetării, al filtrului critic, nu? Și revenim iarăși la textul pe care spune Apostolul Pavel. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. A testa, a vedea, a pune întrebări. E adevărat? Care sunt dovezile pe care le are? Cui folosește ideea aceasta? Este în armonie cu realitatea? Este în armonie cu Biblia, etc.? Trebuie să învățăm să verificăm sursele, să verificăm contextul, să înțelegem mesajul pentru a putea o interpretare cât mai corectă, cât mai realistă, nu? Apostolul Pavel spune, păstrați ce este bun. Când ne spune păstrați ce este bun, vorbim aici despre o selecție activă, adică reținem doar ceea ce este important. Și tot Apostolul Pavel spune, și vreau să citesc un verset care se găsește în Filipeni 4:8, spune așa: în cele din urmă, fraților, tot ce este nobil, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este plăcut, ce este vrednic de admirat, orice faptă măreață, orice este vrednic de apreciere, la aceasta vă gândiți. Foarte interesant că aici gândirea critică este o gândire, să spun, selectivă, poate părea un pic un contradictoriu, din perspectiva discernământului pe care l-am și lucrurile cu care eu rămân, de asta porneam de la premisa, păstrați ce este bun, trebuie să fie lucruri care reflectă adevăr, noblețe, dreptate, curăție, plăcere, să fie ceva vrednic de admirat, să fie o faptă măreață, să fie, cum este menționat aici, ceva vrednic de apreciere, adică tot ceea ce promovează adevărul, ce promovează iubirea, ce promovează dreptatea, libertatea, asta merită păstrat. În oglindă putem spune că ceea ce strânește frica, ceea ce strânește ura sau dezbinarea sau teama de a nu-mi pierde eu credința, este evident că nu-i ceva cu care eu trebuie să rămân. Iisus spunea, nu? Îi vei cunoaște după roadele lor. Deci ar trebui să ne gândim ce rod produce informația asta, ideologia pe care eu o am, nu? Dacă rodul este pace, echilibru, claritate, înseamnă că e ceva cu care eu trebuie să rămân. Dar dacă produce confuzie, panică, ură și mă face să devin captiv sau să devin addict la ideologia respectivă, evident că e un lucru pe care eu trebuie să-l resping. Pe fondul acesta, spuneam că rugăciunea este un exercițiu de gândire critică. Și a ne ruga cu discernământ înseamnă a-i cere lui Dumnezeu să ne arate unde greșim. Pentru ca să nu ajungem, cum spune în Efeseni capitolul 4, versetul 14, Apostolul Pavel spune, ca să nu ajungem să fim târâți încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Deci Apostolul Pavel vorbea despre importanța gândirii critice în timpul lui pentru ca să nu devenim victimele oricărui curent care circulă pe acolo. Și da, trebuie să facem, există o igienă emoțională pe care trebuie să o facem pentru a nu deveni coșul de gunoi emoțional al celorlalți, dar de asemenea trebuie să facem și un exercițiu de igienă informațională. Este benefic. Cum nu mâncăm orice porcărie, scuzați în termenul, nici nu ne putem alimenta de orice tip de surse care nu sunt decât zgomot toxic, care nu sunt decât niște replici și niște sloganuri, nimic mai mult. A alege surse credibile, echilibrate, înseamnă a face o igienă informațională, nu? De asta a cerceta înseamnă a analiza cu mintea și cu Duhul, iar a păstra înseamnă a selecta ceea ce este în armonie cu adevărul, ceea ce zidește, ceea ce ne ajută să devenim mai nobili, mai buni, mai sensibili în relațiile cu ceilalți.
Vă mulțumim pentru claritate, pentru rațiune și îți mulțumim pentru invitația la discernământ.
Mulțumesc și eu frumos!
Dragilor, vă mulțumim și vouă pentru că ați fost împreună cu noi la Conexiuni. Eu sunt Diana Miclea și vă aștept și la următoarea ediție, unde vom continua să privim lumea în care trăim prin lumina Scripturii. Până atunci, rămâneți ancorați în adevăr și în speranță. Pe curând!